Washington'da soat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ko'rinishidan Amerika O'zbekiston aloqalari juda yaxshi ketayotgandek, AQSh manfaatlari yo'lida ishlar ekansiz. O'zbekistonda o'z oldingizda Tramp ma'muriyati oldida qanday to'siqlar yoki qiyinchiliklarni ko'ryapsiz?
Birinchidan natija kutish bobida ulkan umidlar bor, lekin ular amalda sezilishi uchun qanday vaqt kerak, qancha sabr kerak. Bu boya siz aytgan islohotlar va ularning ko'lami va tezligi bilan bog'liq.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Elchi janoblari, sizni Washingtonda ko'rib juda ham xursandmiz.
Salom, men ham xursandman.
Uzoq yillar Washingtondan turib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarga bosh qosh bo'lgansiz.
It's hard to say there's something that I'd never imagined, but I think it's just much more real when you're experiencing it face to face.
Tasavvur qilmaganman deya olmayman, lekin real hayotni har kuni ko'rish, his qilish boshqacha. O'zbekiston xalqi naqadar mehmondo'st ekanini bilar edim. Mehribon, ochiq ko'ngil odamlar. Meni juda iliq qarshilashadi, qayerga bormay.
Odamlar hozir avvalgiga qaraganda bemalolroq, ochiqroq, to'g'ridan-to'g'ri gapira oladi. Va bu ular uchun sinov. Islohotlarga buyuk umidlar bog'langan, bilasiz. Lekin islohotlar sekinlashdi deya nolishmoqda.
There's so many different reforms, it kind of depends to some extent what you're talking about, but I would say, you know, if you take foreign policy for example, I think that the shift in foreign policy is still
turli islohotlar har joyda, qaysi jabhada qanday. Tashqi siyosatda masalan yaxshi seziladi. Qo'shinlar bilan aloqalarni yaxshilash asosiy maqsad qilingan edi. Bunga guvohmiz. Odamlar chegaralardan bemalol o'tyapti. Savdo ko'lami oshgan va bu hayotda bilinyapti. Andijonga bordim, chegarada bo'ldim, Termizga bordim, Afg'oniston bilan chegarada bo'ldim. Odamlar bilan gaplashdim. Chegaradan o'tish osonlashgani hayotni osonlashtirgan.
So on foreign policy, I think no one's either questioning the reform very much or
lekin boshqa masalalarda, masalan, islohotlar sust bo'lishi mumkin. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda qisqa paytda yangilik qilish juda qiyin. Odamlar o'rganganini qilaveradi. Odatga aylangan narsani o'zgartirish uchun vaqt kerak. Buning ustiga agar eskicha uslubdan manfaatdor tomonlar bo'lsa, tizimni, idoralarni yangicha ishlashga o'rgatish qattiq mehnat talab qiladi. Bunga O'zbekistonda guvohmiz.
So when it gets down to the hard work of changing institutions, changing the way they operate, it's proving to be very difficult.
Hukumat o'zgartirishga oson narsalarni o'zgartirmoqda. Lekin eng og'ir masalalarni hal qilish vaqti keldi deyotganlar ham ko'p. Jiddiy islohotlar davri, ya'ni lekin o'zgarishlarga qarshilar ham oz emas. Bir tomonda O'zbekiston o'zgarmasligidan manfaatdor tomonlar, boshqa tomonda esa real o'zgarish istaydiganlar. Shunday paytda Amerikaga umid bilan qaraydiganlar ko'p. Bizga nima yordam beradi deyishadi. Bu borada ham muloqotlarni boshlab yuborgandirsiz.
We have and some of them have gone beyond conversations into starting to do the technical assistance. You know, we've got, I would say, five areas that we're really focused on.
Ha boshladik va ayrim hollarda amaliy ishlarga o'tdik. Masalan, texnik yordam ko'rsatishga. 5 jabhada islohotlarda madadkor bo'lmoqchimiz. Ayrimlarini oldin ham taklif qilar edik, lekin hozir kengaytirdik va yangi dasturlar boshladik. Birinchidan qishloq xo'jaligi. AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi bilan olib borilayotgan loyiha fermerlarga sifatli mahsulot olishni va uni mahalliy bozorda hamda chet elda sotishning yangicha usullarini o'rgatadi. Ikkinchidan sog'liqni saqlash. Silga qarshi kurash, shuningdek tibbiy to'lovlar tizimini yangilash bo'yicha ishlayapmiz. Uchinchidan ta'lim. Kelasi 2 yilda ko'p ishlar qilishni rejalaganmiz. Mablag' ajratilmoqda. Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash, shu bilan birga ta'lim sifatini oshirish borasida harakatdamiz. 4-dan sud va adliya mustaqilligi. Yuridik ta'lim maskanlarini taraqqiy ettirish, advokatlik faoliyatini rivojlantirishda ko'maklashmoqchimiz. 5-dan esa iqtisod, makroiqtisodiy islohotlarda yordamlashish. Texnik yordam haqida so'radingiz, Moliya vazirligi va Kapital bozorini rivojlantirish agentligiga maslahatchilar olib kelmoqchimiz. Mana shu 5 yo'nalishda qattiq ishlashga bel bog'laganmiz. Maqsad aniq, islohotlar samara berishi uchun hissa qo'shish.
Islohotlar samara berishi uchun esa janob elchi tizim o'zgarishlar qilinishi kerak, shunday emasmi? Siyosiy islohotlar, tub masalalarni yengish uchun bunday islohotlar juda zarur. Mana shu jarayon boshlandimi? Sezyapsizmi uni? Ya'ni O'zbekiston siyosiy jihatdan o'zgarmoqdami?
Yes, I do. But it's an interesting sort of
Sezyapman. Qiziq bir jarayon bu aslida. Siyosiy islohotlar tepadan pastga yuradi. Prezident mamlakatda transformatsion o'zgarishlar qilmoqchi. Qarorlar va takliflar undan va uning apparatidan keladi va amalga oshirilishi kerak. Bu esa siyosiy islohotlarni ko'rishni, sezishni qiyinlashtiradi. Lekin masalan parlamentga qarasangiz, u hozirda o'z rolini oldingidan ko'ra boshqacha ko'radi. Mas'uliyatni his qilmoqda.
Have sense that they feel a new sense of responsibility to play a different role than they have in the past.
Parlament saylovlari oldidan bu juda qiziq. Qonunchilik organi faollashgan.
Shunday.
Ular bilan aloqadasiz.
Albatta.
Ular sizningcha yangicha ishlamoqda.
Yeah. I mean holding hearings, oversight hearings on
Ha, tinglovlar, tekshiruvlar, hisobotlar, vazirliklarning faoliyatini nazorat qilish, byudjetni ko'rib chiqish. To'g'ri, parlament hali ko'p narsani o'rganish kerak. Boshida hamisha qiyin va qurbi nimaga yetishini bilishni xohlaydi. Qonunchilar qanchalik kuchaya oladi degan savol bor. Prezidentdan eshitdik. U parlament nazorat qiluvchi, muvozanat va hisobdorlikni ta'minlovchi haqiqiy qonunchilik organi bo'lishini istaydi. Bu O'zbekiston uchun yangilik.
So in our recent conversation, yaqinda senator Sodiq Safoyev bilan gaplashganimizda va shu kunlarda Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yillik sessiyasida O'zbekiston ekologik partiyasi lideri Boriy Alixonov bilan suhbatlashganimizda har ikkisi dediki, bu sistema hozir shunga qodir. Ya'ni hozir ko'rib turganimizga. Muxolifat yo'qligi, siyosiy partiyalar orasida kurash va farqning sezilmasligi, bularni yengish uchun vaqt kerak. O'zbekiston hali u pallada emas, yetib bormadi deyshadi. Siyosiy mentalitetni tushunish kerak deyshadi. Siz ham shunday argumentlarni eshitasizmi? Asos bormi tizimni himoya qiluvchi bunday fikrlarda?
Yeah, I do hear those arguments and you know, I think there's some validity to it. I mean, you know.
Ha, eshitaman va qaysidir darajada jon bor. Har bir davlat demokratiya, erkin bozor tomon o'z yo'lini bosib o'tishi kerak. O'zbekiston ham shu tomon yo'lda degan umiddamiz. Bu borada turli modellar bor. Qo'shma Shtatlar 240 yil oldin mustaqillikka erishgan. Britaniya mustamlakasi edik va undan ko'p narsa meros qolgan. Qiyoslash to'g'ri emas. Bizga o'xshang demaymiz. Hammaning o'z yo'li bor. Shu bois siz qayd etgan fikrlarda jon bor deyapman. Biroq hukumatdagilardan eshitganlarimga ko'ra, mamlakat to'g'ri yo'ldan qaytmasligi kerak. Ochiq jamiyat qurish, demokratik davlatchilik, mas'uliyatli boshqaruv yo'nalish shu tarafga bo'lishi zarur.
I talked to and the government recognized this too that The important thing is that the trend continue in the right direction and that the trajectory towards a more open society, towards more democratic governance, more responsive governance continue.
Pluralism.
Yeah. Mm. The pace at which it goes.
Pluralism.
Ha, unga erishish uchun qancha vaqt va mehnat qilish kerak, buni aytish qiyin. Tashqaridan qarayotganlar uchun bu qoniqarli bo'lmas balki, lekin eng muhimi mamlakat qay yo'nalishda ekani.
People who are running for the first time for seats and they may or may not.
Parlamentni olaylik masalan. Saylanish harakatida yurgan 2 yosh o'zbekistonlik bilan gaplashdim. Balki saylanishar, balki saylanmas, lekin ular bilan gaplashib xulosa qildimki, bu yoshlar aniq maqsadlarga ega. Ular o'z tumani va saylovchilarga xizmat qilmoqchi. Mana shuning o'zi katta o'zgarish. Ya'ni parlament oldin qanday edi, hozir qanday ekanidan qat'iy nazar, odamlar qonunchi, vakil bo'lish, xalqqa xizmat qilish, uning manfaatlari uchun kurashish ekanini tushunyapti. Shunday ekan, ha, bu shubhasiz juda murakkab jarayon. 4 oy mobaynida odamlar bilan muloqotimga asoslanib ayta olamanki, mamlakat to'g'ri yo'lda va shunday davom etishi kerak.
AQSh O'zbekistondagi partiyalarning rivojlanishi uchun yordam berishga tayyormi? Agar yordam so'rashsa.
We will. If we're requested, we will absolutely will. I mean, I spoke to the speaker of the Majlis.
Tayyormiz. So'rashsa, albatta yordam beramiz. Oliy Majlis spikeri bilan gaplashdim 2 oycha oldin. Senat raisi Norboy va xonim bilan ham gaplashdim. Va har ikki uchrashuvda aniq aytdim. Saylovdan keyin agar istashsa, yangi vakillar uchun dasturlar taklif qilamiz. Xususan, AQSh Kongressi bilan tanishish, AQShdagi tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatish borasida. Bu borada yordamga hozirmiz.
Ko'rinishidan Amerika-O'zbekiston aloqalari juda yaxshi ketayotgandek. Vazifangiz oson emas, bilamiz. AQSh manfaatlari yo'lida ishlar ekansiz. O'zbekistonda o'z oldingizda Tramp ma'muriyati oldida qanday to'siqlar yoki qiyinchiliklarni ko'ryapsiz?
Birinchidan natija kutish bobida ulkan umidlar bor, lekin ular amalda sezilishi uchun qanday vaqt kerak, qancha sabr kerak. Bu boya siz aytgan islohotlar va ularning ko'lami va tezligi bilan bog'liq. Mamlakat aholisi uchun ham bu muhim masala. Prezident Mirziyoyev buni biladi. Odamlar natijani his etishi kerak, hayot yaxshilanishi kerak.
Ha, ko'p gapiradi bu haqda.
The people that I answer to in Washington,
aks holda odamlar sabrsizlana boshlaydi. AQShda ham, Washingtonda, xususan Davlat departamentida ham, Kongress va boshqa joylarda hamma islohotlar natijasi bilan qiziqadi. Islohotlar ko'lami haqida so'rashadi. O'zbekiston qanchalik erkinlashadi deb so'rashadi. Bir narsa aniq, buni yillar davomida ko'p mamlakatlarda ko'rganman, qancha ko'p harakat qilsangiz, odamlar shuncha ko'p narsa kutadi.
But in fact that's the dynamic of it. And so I think a challenge for me and for the administration.
Ishlayotgan odamlar uchun bu jiddiy sinov. Ahamiyati ham shunda. Men va bizning hukumat uchun dolzarb vazifa shuki, yordamni davom ettiramiz va nimani qachon kutishni bilishimiz kerak. Nima sohada sabr qilamiz va nima uchun? Yana bir vazifa bizneslar bilan ishlash. O'zbekistonda ishlashga qiziqqan kompaniyalar bor. O'zbekiston hukumati ularni olqishlaydi, prezident xususan. Lekin biznes loyihalarini amalga oshirish vaqt oladi. Sistema bizneslar xohlaganidek tez harakat qilmasligi mumkin. Ayrim loyihalar ish bermaydi. Bu ham real sinov. Qiyin jihati nimani qachon kutish borasida bizneslar O'zbekistonga o'rganishi va moslashishi kerak. Va O'zbekiston hukumati ham AQSh sarmoyadorlariga bu jihatdan o'rganishi va moslashishi kerak. Yangi sarmoya bobida namunalar kerak. Shular ustida ishlayapmiz. Hozircha yo'q.
GM ancha payt namuna edi.
Lekin GM chiqib ketmagan.
Ha, mutaxassislari hali ham ishlayapti.
Shunday, yaqinda GM'ning Asakadagi zavodiga bordim.
UzAuto deyishadi hozir uni.
Ha, UzAuto. Lekin GM bilan alyans tuzishgan. GM'ning kompaniyada ulushi yo'q. Ammo barcha mahsulotlar uchun litsenziya berishadi. Chevrolet brendidagi muhandislik xizmatini ko'rsatishadi. Chiqayotgan mashinalar O'zbekistonda yig'iladi. Lekin qismlar boshqa joyda ishlab chiqarilgan.
Demak, GM hali ham bor.
Assembled in the plant there, but they're coming from GM
Bor va ishlashda davom etmoqda. GM nomini ko'rmaysiz, lekin mahsulotlari har yerda. Bu ahamiyatli.
O'zbekistonga kelishdan oldin AQSh Senatida so'zlaganingizda 5 maqsad belgilaganingizni aytdingiz. O'zbekistonda astoydil ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan orzularingiz nima? Elchiligingiz samarasini belgilovchi maqsadlar deylik, vaqti-vaqti bilan tekshirib turardik.
Well, some of them actually all of them are things that I've mentioned already and it goes back, I guess I always go back as a touchstone to the goals that I laid out in that.
Bilasizmi, aslida o'sha 5 maqsadning hammasi men uchun juda muhim. Amalga oshirishimiz kerak. Birinchidan, savdo va biznes sohasida hamkorlikni kengaytirish lazım.
Hozir qancha o'zaro savdo?
$200 million. Boshqa davlatlar bilan qiyoslaganda kam.
Lekin oldingidan ko'proq.
Ha, ancha ko'p. Aslida uzr, $300 million. Undan oldingi yilga qaraganda sezilarli darajada ko'proq. Boeing bilan qilingan yirik savdo sabab bo'lgan. To'g'ridan-to'g'ri sarmoya borasida biror raqamni bera olmayman, chunki esimda yo'q, lekin u ham oshgan nisbatan. Mana shu sohalarda albatta oldinga yurishni xohlaymiz. Siz ham tekshirib turishingiz mumkin. Yilma-yil. Men uchun yana bir muhim narsa bu islohotlarda salmoqli yordam berish. Sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida bu allaqachon sezilmoqda. Biroq ta'limda, xususan ingliz tilini o'rgatishda ham ko'rina boshlashi kerak.
The Ministry of Public Education has a goal of training I think it's 33,000 English teachers to get them to a level where they can teach.
Xalq ta'limi vazirligi ingliz tilini o'rgatadigan 33 ming o'qituvchi kerak deyapti. Bu bilan davlat xalqaro darajalarga yetib olgan bo'ladi. Bizning dasturlarimiz orqali 20 ming shunday o'qituvchi tayyorlash mumkin. Demak, harakat qilsak, bu borada ulkan hissa qo'shgan bo'lamiz.
And then in general, I really hope that in my time there
men shuningdek xalqlarimiz bir-birini yaqindan tanishini, aloqa qilishini istayman. Almashinuvlarni kengaytirish kerak. Har ikki davlat yoshlari, talabalari, o'qituvchi, olim, tadbirkor va boshqa mutaxassislar bir-birining davlatini ko'rsin, tajriba va bilim almashsin.
Turistlar ham ko'paysin.
Ha, turistlar ham ko'paysin. Amerikadan ko'proq sayyoh kela boshlagan. 2018-yilda 14 ming odam kelgan. Buni oshirishimiz kerak. Hisobini qilishni men ham xohlayman.
So there are going to be some metrics that we can use and those are the things that I'm really interested in.
Xullas, ish ko'p.
Juda ham.
Elchi janoblari, katta rahmat sizga bu muloqot uchun. Suhbatdoshimiz AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vitse-prezident Mike Pence boshchiligidagi AQSh hukumati delegatsiyasi, davlat kotibi Mike Pompeo, milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Robert O'Brien va AQShning Suriya bo'yicha maxsus vakili elchi James Jeffrey Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashib, uni Suriyadagi harbiy harakatlarni to'xtatishga, suriyalik kurdlar bilan sulh tuzishga undamoqchi. Turkiyani kurdlarga qarshi tajovuzda ayblayotgan Trump ma'muriyati kecha Turkiyaga sanksiyalar qo'ygan. AQSh hukumati Anqaradan Suriya shimolidagi harbiy amaliyotni bas qilishni talab qilmoqda.
We put the strongest sanctions that you
qo'ygan sanksiyalarimiz o'ta qattiq. Polat importi tariflariga qo'yilgan sanksiyalar ta'sir qilmasa yana qo'yamiz. Choralar ko'p. Turkiya polat savdosidan ko'p pul qiladi. Endi esa tushum kamroq bo'ladi, dedi Trump. Biroq chora tanqidchilariga ko'ra Trump joriy etgan sanksiyalar foydasiz va samarasiz. Trump uni kurdlarni tashlab ketganlikda ayblayotgan qonunchilarni tinchitish uchun nomiga shunday qilgan, deydi ular.
Just this morning
turk valyutasining qadri o'zgarmaganini hisobga olgan holda sanksiyalarning ramziy ekanini bilsa bo'ladi. Trump qonunchilarga Turkiya amaliyotini jiddiy qabul qilayotganini ko'rsatmoqchi, ammo vaziyatni o'zgartiradigan biror chora ko'rgani yo'q, deydi Washingtondagi Yaqin Sharq institutidan Gonul Tol. Tahlilchi nazarida Trump Erdo'g'on bilan orani buzishni istamaydi. Oq uy Turkiyani sulhga chaqiryapti. Bu degani Erdo'g'on so'nggi bir necha kunda erishilgan harbiy g'alabalarni qo'lida saqlab qoladi. Washington vaziyatni keskinlashtirmoqchi emas, ammo Kongressning harakatlariga qarab Oq uy siyosati ham o'zgarib qolishi mumkin, deydi Tol. Yana bir tahlilchiga ko'ra, Tramp Suriya hukumati kuchlari turk qo'shinlarini to'xtatishiga umid qilmoqda. AQSh hududdan askarlarni chiqarishi ketidan kurdlardan iborat Suriya demokratik kuchlari Turkiyaga qarshi turish uchun Bashar Asad hukumati bilan hamkorlik bitimi imzoladi. Tramp Suriya va Rossiya qo'shinlari kurdlar yaqingacha nazorat qilgan hududlarga kirib, boshqaruvni o'z qo'liga olishga muvaffaq bo'larmikan deya ko'rmoqchi. Yana bir haftadan so'ng Turkiyaning ortiq hujumga o'tishiga sabab bo'lmasligi mumkin, deydi Washingtonlik tahlilchi Aykan Erdemir. Shunday bo'lgan taqdirda, deydi u, Trampda Anqaraga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga hojat qolmaydi.
Prezident Donald Trampga qarshi impeachment tekshiruvi davom etar ekan, Ukraina bot-bot tilga olinmoqda. Tekshiruvni olib borayotgan demokratlarning da'vo qilishicha, Tramp raqibi Jo Baydenning o'g'liga qarshi tergov boshlashni talab qilib, Kiyevga bosim o'tkazgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Ukraina inqilob va urushlarni boshdan kechirgan, korrupsiyaga qarshi kurashayotgan mamlakat, AQSh prezidenti atrofidagi mashmashaga o'ralashib qolgani bu jamiyatni hayratga solmoqda. To'g'risi, respublikachilar va demokratlar o'rtasidagi muammo bu, bizga taalluqli emas, deydi Kiyevlik Irina. Ukraina xalqi biladiki, bu ishlar hammasi sirk, Amerikaning o'yini. E'tibor berishga arzimaydi, deydi Vladimir Kostik. Prezident Trampning da'vo qilishicha, sobiq vitse-prezident Jo Bayden o'z oilasini himoya qilish uchun Ukrainaning o'sha paytdagi bosh prokurori Viktor Shokin iste'fosini talab qilgan. Bayden bu iddaoni rad etadi. Shokin Jo Baydenning o'g'li direktorlar kengashiga a'zo bo'lgan energetik kompaniyada ehtimoliy korrupsiyani tekshirayotgan bo'lgan. Shokinning sobiq muovoniga ko'ra, u ishini bajara olmagani uchun ishdan olingan.
I'm sure that
AQSh va xalqaro hamjamiyatning Shokinni ishdan bo'shatish talabi uning ishga noloyiqligi bilan bog'liq edi. Uning faoliyati maydon inqilobidan keyingi davrga mos kelmagan, deydi Shokinning sobiq o'rinbosari David Sakravelidze.
Incompatibility with post-Maidan era in Ukraine.
Tanqidchilar fikricha, korrupsiyaning bir ko'rinishi 2014-yilning yanvarida namoyishlar qonli tarzda bostirilganida yaqqol aks etgan. Maydondagi namoyishlarda 100 dan ortiq odam halok bo'lgan edi. Hech kim javobgarlikka tortilmadi. Ko'plab ukrainaliklar ko'zi bilan qaraganda, bu prokuratura tizimining eng yuqori pog'onalaridagi korrupsiya nishonasidir. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy poraxo'r rahbarlarni javobgarlikka tortish va'dasi bilan aprel oyidagi saylovda g'olib bo'ldi. Sobiq deputat Serhiy Leshchenko deydiki, Zelenskiy Amerika prezidenti atrofidagi mashmashaga tortilmagani ma'qul.
The risk is to be involved in the conflict on the
Zelenskiy yo respublikachilar yo demokratlar tomonida deb ko'rilishi xavfi bor. Yagona yaxshi yechim betaraf bo'lish, deydi u. Ukraina AQShdagi siyosiy to'polonlardan ziyon ko'rishni istamaydi.
People here did think and have believed.
Ukrainaliklar Qo'shma Shtatlarni ularning mustahkam ittifoqchisi deb bilardi. Ko'rinishidan Tramp shunchaki raqibi Baydendan kir qidirish uchun Ukraina rahbaridan foydalanmoqchi bo'lgan ekan, deydi Kiev Post gazetasi muharriri Brian Bonner.
Just more sleazy politics as usual.
Donald Tramp Baydenni tekshiring deya Ukrainaga bosim o'tkazganini rad etmoqda. Diplomatik mojaro Ukraina Donbas hududida urushni tugatish uchun Rossiya bilan muzokara qilayotgan bir paytda ro'y bermoqda. Ukrainaliklarning hafsalasi bir, deydi tahlilchi Ilya Kusa.
They were even saying that
Donbas bilan, Qrim bilan, Rossiyaga qarshi olib borayotgan kurashimiz bilan Amerikaning ishi yo'q deyishyapti, deydi suhbatdosh.
Struggle against Russia.
AQShdagi siyosiy mojaroni ko'pchilik diqqat bilan kuzatmoqda. Ukraina g'arbdagi eng yaqin ittifoqchisiga tayana oladimi? Bu savolga javob berish qiyin. Genri Ridgewell, Shohru Hamro, Amerika ovoz uchun.
Prezidentlik uchun da'vogar 12 nafar demokrat nomzod navbatdagi bahsni o'tkazdi. Ular prezident Donald Trampga tanqidlarni yog'dirish barobarida bir-birlarini ham nishonga oldi. Sog'liqni saqlash, daromaddagi notenglik hamda AQSh kuchlarini Suriyadan chiqarish kabi mavzularga alohida e'tibor qaratildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Agayoda o'tgan demokratlar bahsi prezident Trampni impeachment qilish hamda demokrat nomzod Jo Biden o'g'lining Ukrainadagi ishlariga doir savollar bilan boshlandi. Biden e'tiborini Trampning o'ziga qaratdi.
Rudy Giuliani, the president and his thugs have already proven that they
Rudy Giuliani prezident va uning gumashtalari ochiq yolg'onchi ekanliklarini isbotlashdi. Biz hozir e'tiborni Donald Trumpga qaratishimiz kerak. U mening nomzod bo'lishimni xohlamaydi. Agar nomzod bo'lsam, uni yengishimni bilgani uchun ortimdan yuribdi, deydi Biden. 12 ta nomzodning barchasi Trumpning impeachment qilinishini yoqladi. So'rovlarda Biden bilan deyarli teng ketayotgan senator Elizabeth Warren ham shunday fikrda.
Impeachment is the way that we establish that this man will not
Bu odam hech qanday javobgarliksiz muntazam qonunni buzishiga yo'l qo'yilmasligini impeachment orqali ko'rsatib qo'yish kerak, dedi u. Yaqinda yurak xurujini boshdan kechirgan senator Bernie Sanders mamlakatda impeachmentdan ko'ra muhimroq masalalar borligini aytdi.
But I think what would be a disaster if the
Amerika xalqi qilayotgan ishimiz faqat Trumpga hujum qilish deb o'ylasa, bu falokat. Tibbiy sug'urtasiz 87 million amerikalik borligini esdan chiqarmaylik, deydi u. New Jersey'lik senator Cory Booker saylovchilar impeachment harakatini partiya bozlik sifatida ko'rishi mumkinligidan xavotirda.
I understand the outrage that we all feel, but we have to conduct this process.
Hammamiz his qilayotgan g'azabni tushunaman, lekin jarayonni sharaf bilan, mamlakatni bo'lib qo'yadigan emas, birlashtiradigan uslubda amalga oshirishimiz kerak, deydi u. Sog'liqni saqlash, qurol nazorati hamda AQSh kuchlarining Suriyadan chiqarilishi kabi mavzularda ham munozara qizdi. Pete Buttigieg Suriya bo'yicha Trump qarorini keskin qoraladi.
The slaughter going on in Syria is not a consequence.
Suriyadagi qotilliklar Amerika u yerdaligi tufayli emas, aksincha, askarlarning chiqarilishi va prezident Amerika ittifoqchilari va qadriyatlariga xiyonat qilgani uchun ro'y beryapti, dedi u. Senator Amy Klobuchar ham prezident qarorini tanqid qildi.
I'd like to hear from him about how leaving the Kurds for slaughter.
Kurdlarni o'lim domiga qoldirib tark etish, Rossiyaning ularni himoya qilish uchun kirib kelishi Amerikani qanday qilib yana buyuk qiladi? Vladimir Putin bilan osh qatiq bo'lish Amerikani yana buyuk qiladimi? Bu Amerikani emas, Rossiyani buyuk qiladi, dedi Klobuchar. Demokratlarning navbatdagi bahsi 20 noyabr kuni Georgiya shtatida bo'lib o'tadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.